Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Voleo sam vas. Moja ljubav stara još uvek može da spije u srcu mome. Al zašto ona nemir da vam stvara? Ja nisam rad žalostiti vas njome. Voleo sam vas nemo, beznadežno, pun strepnji, pun ljubomorne boli. Voleo sam vas iskreno i nežno. Nek Bog da tako drugi da vas voli.
Voleo Aleksandar Sergejević Puškin, voljene bile mnoge, a samo nekim ljubavima spomen ostavio u stihovima. Ovi koje najpre čusmo možda su posvećeni Ani Petrovnoj Kern, kako se najčešće pripisuje, a možda grofici Karolini Rozaliji Sobanjskoj, sestri Balzakove žene Eveline Hanske, lepotici kojoj se Puškin naveliko udvara u Odesi 1823. Docnije u Petrogradu, kada se ponovo sreću, piše joj.
Šta ime moje zate znači? Umreće ono ko šum vala, što tužno mi je tuđa žala. Ko žago šumski kad se smrači. Na listu tvoga spomenara ostaće poput traga sivog, ko grobni natpis čudna šara, nečitljiva za ikog živog. Šta znači ono? Već odavno val novih nemira ga briše i sećanje život odavno ne budi u tvom duhu više. No reci ga u vreme čame. Kaži u časovima sivim. Postoji uspomena name. Postoji srce gde ja živim.
Srca u kojima življaše najveći ruski pesnik beh u mnoga. A u goste iz prošlosti doći će samo ona koja za njegovih 38 godina zaslužiše i književni spomen. Dobrodošlicu želimo Amaliji Riznić, Eliziji Voroncovoj, Ani Petrovnoj Kern, Arini Rodionovnoj i Nataliji Gončarovoj Puškin.
Раскаяния без пытки размышления, из мана душа.
Aleksandar Sergejević Puškin, 20. godine pretprošlog veka i progonstvo za progonstvom. Plah, stalno se duelira u dvobojima, razuzdan, revolucioner u jeziku, pisanju i misli, opasan po carsku Rusiju, proteran je iz Petrograda najpre u Jekaterinoslav, pa u Kišinjev, potom u Odesu i najposle na porodično imanje u Mihajlovskom. U Odesi je proveo od leta do leta tačno godinu dana, na stanu nedaleko od prebogate kuće Rizničevih, po ceo dan na ulici, u pristaništu, u skupim restoranima, s Bajronovskom pozom i napadnom veselošću. Bio je i udvarač pod balkonima i učesnik tajnih ljubavnih sastanaka, veseli noćnik, kozer, pijanica i kartaroš, gost u salonu Elize Voroncove, prelepe žene gubernatora Voroncova, koji će kasnije potpisati ukaz o njegovom progonstvu u Mihajlovsko. A bio je i gost u salonu Amalije Riznić.
Amalija je bila lepa i visoka žena sa dugačkom crnom kosom, toplim tamnim očima i neverovatno belim tenom. Živa, koketna, sasvim originalno obučena, zaljubljena u pozorište, muziku, ples, kartanje, sport, društvo i izlete. Njena kuća je puna udvarača koji obožavaju. Grofica Voroncova, koja okuplja oko sebe aristokratiju, ne mari za nju, niti je prima, tobož zbog njenog slobodnog ponašanja.
Mladi ljudi, pa i Puškin, gotovo su hrlili u kuću Rizničevih, toliko bogatih da su izdržavali i italijansku operu u Odesi. Srbin Jovan Riznić, Amalin muž, bio je izvoznik i liferant hrane za rusku vojsku, vlasnik parobradske linije Odesa Trst i bankar. Rođen u Trstu, inače poreklom iz Herceg Novog, Dositejev đak, po obrazovanju filozof i pravnik, zapadnoevropski student, milioner i veliki mecena, novčano je pomagao mnoge zemljake, pa i Vuka Karadžića i Simu Milutinovića Sarajliju.
U kući Riznića sve je bilo privlačno i neobično. Njihovi brodovi nisu tovarili samo pšenicu, već na njima pri povratku Rusiju stižu i razni južni proizvodi. Razne pomoranđe, limunovi, smokve, masline pojavljuju se prvo na njihovom stolu. U Odesi se govorilo da je kod Riznića sve neobično. I voće iz Mesine i žena iz Firence.
I da nije bila sasvim posebna, Puškin bi se verovatno zaljubio u 20-godišnju Amaliju. Spisak njegovih ljubavi bio je podugačak i pre Odese, a odvažnost velika. Gde Amalija, tu i Puškin. Kad je dan, danju. Kad je noć, u stihovima.
Za tebe moj je glas i mio i pun jada. U noću remeti duboki mir što vlada. I tužno sveća sja uz odar ronit zrak. I stih se sliva moju žubor, potok jak. I ljubav teče s njim, i ti si sva u njemu. U mraku pogled tvoj, predanom sja u svemu. I name smeši se, pa čujem zvuk sa dna.
Moj dragi, nežni moj, da ja sam tvoja sva. Stihovi posvećeni Amaliji Riznić našli su se i u Evgeniju Onjeginu, a na marginama rukopisa Puškin je crtao njen lik. Poslednju počest njihovoj ljubavi krije šesta glava čuvenog romana. Na vest o njenoj smrti od grudobolje u Italiji 1826. Puškin je napisao:
Neću prekorom praznim pokoji, ni grob da vređam umrlih nada. Tebe već nema. Tebe kojoj u buri života moga mlada dugujem sva ta teška iskustva, za srećne čase i strasna čuvstva. Kao što dete bolesno uče i nežnu dušu kao što muče, i ti si nežnu bolu učila. Miloštom krv si uzbuđivala i ljubav u njoj izazivala i ljubomore ognje mučila. Teški san ode u ušću svom, tegobna senko, mir snu tvom.
Prema svedočenju Konstantina Petrovića Zelenjeckog, filologa i profesora liceja u Odesi koji je poznavao prijatelje porodice Riznić, Amalija je bila kćer bečkog bankara Ripa, pola Nemica, pola Italijanka sa nešto jevrejske krvi. Pouda iza Riznića, Puškin je bio jedan od prvih poznanika novodošle dame koja je bila rodom iz Ženove i stigla u Odesu s majkom. Njenu spoljašnjost dočaravao je vrat divnog oblika i beline. Kosa od preko 2 metra, mladost, visoki i vitak stas. Jedina mana bila su njena stopala, nešto veća od običnih, zbog čega je nosila dugačke haljine. U kostimu za jahanje i muškom šeširu ličila je na Amazonku. Druga verzija o poreklu Amalije Riznić potiče od profesora Beogradskog univerziteta Pante Srećkovića, koji je kao student u Kijevu 60. godina pretprošlog veka posećivao starog Jovana Riznića. Trgovinu je napustio 1830. Kao bankar radio u Kijevu i pred smrt sa činom dvorskog savjetnika 1861. poklonio 4000 knjiga Srpskoj narodnoj biblioteci u Beogradu. Po Panti Srećkoviću, čija saopštenja puškinologija neobično ceni kao sasvim verovatna, Amalija je Italijanka iz Firence. O Puškinovoj ljubavi navodio je slikovite reči njenog muža, koje ruska kritika uvek objavljuje onako kako su kazane.
Puškin se ovijao oko nje kao mače, ali ona je bila prema njemu ravnodušna.
A kao njenog sasvim prisnog prijatelja navodi kneza Jablonovskog, koji je njenu punu naklonost stekao tek kad je iz Odese otišla u Italiju. Profesor velike škole, ministar prosvete i crkvenih poslova i redovni član društva srpske slovesnosti, Alimpije Vasiljević, kao student Kijevske duhovne akademije, upoznao je Jovana Riznića i zabeležio njegovo svedočenje da je prva žena njegova bila Srpkinja iz Vojvodine, čini mu se iz porodice Nakine. Bila je veoma lepa i njenu lepotu opevao je veliki pesnik ruski Puškin, koji je njihov dom često pohodio dok se u Odesi bavio.
Praštaš li mi ljubomorne snove i nemire ljubavi mi lude? Verna si mi. Zašto uvek nove stvaraš plašnje koje me uzbude? Udvarači kraj tebe se slade. Zašto hoćeš da svak bude sretan? Zašto svakom šalje puste nade, lep ti pogled, čas nežan, čas setan? A kad postah i lud, i pomamljen, zbog uzdaha samo tebi jasnih, ti ne vidiš sred gomila strasnih, kako sam nem i tuđi usamljen, kako srce pati dok te ljubi, a ti ne haješ, druže grubi. A kad hoću da bežim daleko, ni tvoj pogled ne prati me meko. Dvosmisleni kad razgovor sretni, zapodene druga sa mnom vraže, ti si mirna. A prekor tvoj spretni, ubija me i ljubav ne kaže. suparnik moj, reci, šta je rekao? Kad te sa mnom nasamo zateko i lukave pozdrave ti davo, našto ti on? Reci, kakvo pravo ima da ga ljubomora jari? Kad se bori zorin sja i tama, kad si bila svučena i sama, zašto da se on kraj tebe zari? Al voljen sam. I kad smo sami, ti si nežna. Zagrljaj tvoji, dal vreli su, a reč tvoja živa, iskrenošću blista mi u tami. Ponekad ti jad moj smešan biva. Voljen ipak, hoću da te shvatim. Ne muči me, draga, ja te molim, ti ne znaš da te silno volim. Nit za tobom, kako bolno patim.
Primanja kod supruge gubernatora Voroncova u Odesi bila su drugačija nego kod Rizničevih, više aristokratska, ali Puškinu svejedno privlačna, makar koliko i njihova domaćica Eliza Voroncova. Glasine o njihovoj ljubavi, nimalo skrivene, podstakle su razne intrige i u slučaj uplele još neke koji su Elizu simpatisali, što nije moglo promaći ljubomornom mužu, generalu Voroncovu. Puškin mu se ruga epigramima, a general pesnika šalje po srezu da prikupi podatke o skakavcima koji su se prekomerno namnožili. Ponižen i uvređen, Puškin daje ostavku na službu, ali po savetu prijatelja ipak ide u obilazak skakavaca i po povratku gubernatoru Voroncovu dostavlja izveštaj sljedeće sadržine.
Skakavci su leteli, leteli i seli. Sedeli su, sedeli, sve pojeli i opet odleteli.
Puškin se ne smiruje s epigramima. Voroncov caru stalno šalje pritužbe na Puškina, ni građani Odese ne zaostaju u predstavkama, a moskovska policija na pošti presreće pesnikovo pismo sa teističkim sadržajem piscu Petru Jazemskom i Puškin zbog štetnih ideja i rđavog ponašanja jula 1824. godine biva otpušten iz državne službe sa mesta činovnika u Ministarstvu spoljnih poslova i proteran na porodično imanje u selo Mihajlovsko u Pskovskoj guberniji, gdje će biti pod nadzorom mesnih vlasti.
Tu gdje more večno mije, pusto stenje, kamen go, i gdje mesec nežno lije sjaju tiho veče to, usred harema gde sneni musliman uživa raj, nežno dade tada meni čarobnica beleg taj. Pa mi ljubko govorila, ti sačuvaj beleg taj, tu je tajanstvena sila, tu ga ljubav daje, znaj. i od smrti i nesreće, u oluji strašnoj toj, prijatelju, tebi neće glavu spasti, beleg moj. Al kad te namah pusta očaraju oka dva, ili kad noću lažna usta lažno ljube u taj ma, od zločina tih pakleni novih rana u beskraj, od neverstva prema meni, čuvat će te beleg taj.
Pesmu Amajlija Puškin je napisao 1827. a stihovi su počeli da se začinju 3 godine ranije, pred njegovo proterivanje iz Odese, kada se u žalosti zbog rastanka od voljene Elize Voroncove osjeća kao putnik koga je snašla nepogoda u pustinji. Ona je pokušala da utiče na muža i spreči njihove sukobe, a kada je sve bilo svršeno, tajno su se sastali nedaleko od Odese. Tada je grofica Voroncova Puškinu za uspomenu poklonila prsten ukrašen krimsko-karajinskim mahatom sa natpisom urezanim krajem 18. ili početkom 19. veka koji glasi: Simha, sin uvaženog učitelja Josifa, nek je blagosloveno sećanje na njega. Kada su se 1827. prvi put posle rastanka sreli u Petrogradu, Puškin je nosio taj prsten na palcu desne ruke i koristio ga kao pečatnjak. Od njega se do smrti nije rastajao. Posvećeno Ani Petrovnoj Kern. Možda je to najlepša Puškinova ljubavna pesma.
Taj trenut divni pamtim sjajno. Preda me kad si stala ti, ko priviđenje kratkotrajno, ko idol lepog kad abdi. I taštinom sam kinjen bivo, i moren setom uz pust krik, tvoj nežni glas mi odjekivo, ja sam snivo, dragi lik. tekli su dani. Oluj nagi negdašnjih snova razbi roj, je smetnog suma glas tvoj blagi i nadzemaljski lik taj tvoj. U hapsi mračnoj, usred uza, iđahu dani sve ko pre, bez ljubavi, bez žića, suza, bez nadahnuća, verete. Al duši svanu jutro sjajno, i evo opet usiti, ko priviđenje, kratkotrajno, ko idol lepog kada bdi. I srce kuca od pregnuća, i vaskrsno mu opet raj, i idoli, i nadahnuća, ljubav, život i suza sjaj.
Anu Petrovnu Kern, ćerku orelskog gubernatora Poltoratskog, koja se u 17. nevoljno udala za starog i bogatog generala Jermaka Fjodorovića Kerna, Puškin je prvi put sreo 1819. u Petrogradu na jednoj večeri. Očaran njenom lepotom, uz duboki naklon, kazao je samo:
"Zar je dopušteno biti tako lep?"
Bio je to onaj trenut divni i čudesno magnovenje s početka najljubavnije njegove pesme. Drugi put sreli su se u Trigorskom, 1825. za vreme Puškinovog progonstva. O tom susretu Ana Kern ostavila je brojne retke u svojim uspomenama, dragocenije od njihovih uzajamnih simpatija. "Teško je mogao čovjek da mu se približi," piše Ana Kern. "Bio je vrlo nejednak u razgovoru. Čas bučno veseo, čas tužan, čas bojažljiv, čas bezočan, čas beskrajno ljubazan, čas teško dosadan i za trenutak jedva se moglo pogoditi njegovo raspoloženje. On nije umeo da krije svoje osjećanja i uvijek ih je izražavao neposredno. Kada je hteo da bude ljubazan, ništa se tada nije moglo porediti s lepotom, duhovitošću i zanosom njegovog govora."
Bili su prvi kojima sam pročitao Cigane, Ana Petrovna i njeni. Ona je bila ushićena i poemom i muzikom mog glasa. Jedno jutro pre nego što je sa Anom Nikolajevnom otputovala u Rigu, doneo sam joj drugu glavu Onjegina sa nerasečenim stranicama, između kojih beše načetvoro presavijen tabak obične pisaće hartije s pesmom "Gospođi A.P. Kern."
Bilo je to jutro posle naše šetnje s tetkom Praskovijom Aleksandrovnom Osipovom, kada smo s dva ekipaža pošli u Mihajlovsko. Tamo ne uđo smo u kuću, već odemo pravo u stari zapušteni park s dugačkim alejama, punim starih grmova, čije su isprepletane žile vijugale po stazama. On se sećao našeg prvog susreta i govorio je o njemu sa zanosom i ushićenjem, a ja sam se saplela. Nadalje, Ana Kern i Puškin su se dopisivali, a na njegovom stolu dugo je stajala suva grančica heliotropijuma i kamen o koji se ona spotakla u Mihajlovskom parku. U pismima drugima ima traga tome da se kasnije, kad se Ana Kern razvela, njihova ljubav ostvarila, što ju je dovelo na rđav glas. Ipak, iako su razmenili mnogo i lepog i ružnog, Ana Kern je uvek rado pričala o Puškinu, pa su mnogi zapamtili njene reči kako je on kod žena najviše cenio duhovitost, sjaj i spoljnu lepotu, a da je istinski voleo samo svoju dadilju i pesme.
Парил зной, и зелень рощ свозила.
Možda je Ana Petrovna Kern zaista bila u pravu. Više od 100 žena protutnjalo je kratkim Puškinovim životom, a jedina je s njim uvek bila i uvek ga u Mihajlovskom čekala njegova dadilja, Arina Rodionovna. Veliki dečak ruske književnosti kome, kao da nije bilo suđeno da dočeka starost pa je sve morao da proživi brzo, zgusnuto, vihorno i plaho, na porodično imanje vratio se kao izgnanik iz Odese 1824. i tu ostao naredne 2 godine. Tegobne dane blažili su mu pisanje i njegova dadilja. Od detinjstva ju je zvao mama i voleo je kao sin, više nego rođenu majku. Zimi mu je uvek pričala predivne bajke, čitave poeme, pesme o narodnim junacima, Pugačovu i Stenki Razinu. Vaspitavala ga umotvorinama i tako ga uvela u svet narodne književnosti. A sama je u Puškinovu književnost ušla kao Tatjanina dadilja u Evgeniju Onjeginu, Arina Jegorovna u noveli Dubrovski i kao dobar duh mnogih njegovih stihova.
Pa hajmo, već sam tu. O, druzi, sad ma kud. Ma kud da krenete, ja sam spreman svud da jurim poput vas oholo i bez stida. Ja svud ću s vama poć. Al kažte, druzi, vi na putu lutanja, da li gasne strast ili vri? I da li će zaborav da zbriše gordu dragu, il pašću pred nju ja, pred noge, bujnu snagu i kao obično prineti ljubav svu.
Hteo je Puškin i do Kine, i do Pariza, Italije, i do ko zna koje bestragije, samo što dalje od carskih cenzora koji su mu bukvalno disali za vratom. Ali car nije dao da krene na put, a u Moskvi na balu pojavila se gorda draga. 113. zvanično, ali ne i stvarno posljednja Puškinova ljubav, bila je to Natalija Nikolajevna Gončarova. Odmah se zaljubio, odmah je zaprosio i odmah je odbijen. Kraj je godine 1828. Natalije je 16. Pesnika mesto nije držalo sve dok prelepu Moskovljanku nije zaprosio ponovo. Visoka, vitka, otmena, savršen francuski, nenadmašna u plesu, ali neškolovana i bez miraza, 1830. postaje Puškinova verenica, a marta naredne godine u Moskovskoj starovoznesenskoj crkvi s njim staje pred oltar.
Bio sam u srećnom fraku na Ščokinovom. Nosio sam ga i kad sam je prosio. Ali u crkvi sveće su se gasile i prsten mi je pao. Sve sami rđavi preznaci.
Takav im je bio i brak, rđav. Kod Puškina se opaža sva nadmoć raznih strasti, a kod žene sva melankolija zbog promašenog ličnog života. Zvao ju je Kosa Madona, zbog njenih očiju koje su malo ukoso gledale, a za druge, Natalija Gončarova bila je La plus belle, Anne de Dentelle i Psihija. Ovalna lica sa nijansom žutila, bleda čela, divna vrata, raskošnih ramena, lukavih očiju, sjajne strukture tela, ali mirna i hladna, ona je najzanosnija žena ruske prestonice. Premila čitavom dvoru, pa čak i caru, što ju je dovelo do titule dvorske dame, a velikog pesnika do ponižavajućeg zvanja kamerjunkera.
Ona je u neprekidnim razonodama, na svečanostima i balovima, ponekad je u dvorcu celu noć, kad pre i posle podne.
A on za to vreme samo stoji kraj zida, umorno posmatra igrače, jede sladoled i zeva.
Mišljah, srce je izgubilo sposobnost da lako pati. Govorio sam, to što je bilo, neka se nikad više ne vrati. Prošli su zanosi, tuge i laki snovi. Ali opet, gle, zatreptaše strune druge pred moćnom vlašću lepote.
U velikim novčanim neprilikama zbog zahtevnog dvorskog života, Puškin predlaže da se porodica uvećana sa četvoro dece preseli u Mihajlovsko. Međutim, Natalija ni da čuje. Prema svedočenjima prijatelja, pisac je prenapregnutih nerava, usplahiren i bled. U gostima često glavu poliva hladnom vodom, slabi, počinje da gubi kosu koja prestaje da bude uvojita, a lice mu dobija patnički izraz. Stižu i anonimna pisma sa aluzijama na odnos između Natalije Nikolajevne i cara i na kraju u njihovim životima pojavljuje se Francuz, gardijski poručnik, baron Georges Dantes. Između Georgesa Dantesa i Natalije Gončarove planula je ljubav. Prikrila se njegovim brakom sa njenom sestrom, postala predmet javne poruge preko anonimnih pisama i intriga Dantesovog usvojitelja, holandskog poslanika barona Hekerena, i dovela do dvoboja u kojem je Puškin smrtno ranjen. Kod kuće, do posljednjeg svog dana, 10. februara 1837. godine, Puškin se najnežnije ophodio prema Nataliji. Nežno, kao onda kad su se upoznali.
Umjesto praznog vi, u trenu izmaklo joj je toplo ti. I tad kroz dušu zaljubljenu pokuljaše mi srećni sni. Gledam je, ne znam da oborim svoj zamišljeni pogled s nje. O, vi ste mili, to joj izborim, a pritom mislim, volim te.
U gostima iz prošlosti bio nam je Puškin, bili i njegovi stihovi i poneke ljubavi. O njima pisala, sa glumcem Milanom Milosavljevićem čitala i emisiju uredila Mirjana Blažić.
Muziku je odabrao Nenad Dimitrijević, organizacijom se bavila Milena Borčanin, a sve što smo uradili tonski je za slušanje ugodio Ognjen Škrmović.